Това за му я все на ловенто за... Že držuje tle en kar nek in pizna bicikl ne dela vse, je tudi urbano zgubila pa... A ja, se imamo še akademskih 15. Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4. popoldne.
Kandidat za ministra za izobraževanje iz Gibanja Svoboda, nekdanji ljubljanski rektor Igor Papič, je bil na pristojnem odboru v soboto potrjen kot primeren za obravnavo v državnem zboru. V svoji predstavitvi je naštel nekaj glavnih potez, ki jih načrtuje. Med njimi so nova bela knjiga o izobraževanju, upoštevanje rezultatov nacionalnega preverjanja znanja pri vpisu v srednje šole, noveliranje zakona o visokem šolstvu ter brezplačne malice in učbeniki. Prizadeva si za višanje financiranja izobraževanja in znanosti v deležu BDP in spodbujanje mednarodnih univerzitetnih zvez ter študentskih in drugih izmenjav v visokem šolstvu. Ker pa nova vlada načrtuje razdelitev obstoječega ministrstva, je Papič pojasnil smisel kombinacije svojega predvidenega ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije.
Dosti se izpostavlja v zadnjem času tako imenovana družba znanja. Zame to ni lepa beseda, lepa besedna zveza, ampak nekaj, kar bi moralo slediti iz dejstva, da smo med najbolj izobraženimi na svetu. Nismo med najbolj izobraženimi na svetu, kar bi logično pomenilo, da bi morali biti tudi med najbolj razvitimi na svetu. In mene nikoli osebno ni skrbel, da v Sloveniji nimamo zadosti znanja. Imamo odlično vrhunsko znanje, seveda iz sfere, ki prihajam, to področje zelo dobro poznam, lahko zagotovim, tudi kasneje, ko je predvidena pridružitev področja inovacij, tehnologij, tudi netehnoloških inovacij, je predvsem poskus, da naslovimo, kako bolj organizirano to odlično znanje čim bolj neposredno prenašamo v vsakdanje življenje. Ne gre samo za tehnologije, ne gre samo za industrijo, gre za vse sfere družbenega življenja.
Drugo ministrstvo, ki bi prevzelo vrtce, osnovne in srednje šole, torej ministrstvo za šolstvo in vzgojo, pa bo predvidoma prevzel član Gibanja Svoboda Dario Felda. Stranka je sprva na to mesto želela postaviti Amalijo Žakl z Primorske pedagoške fakultete, ki pa je prejšnji teden ponudbo zavrnila. Felda, ki prihaja z iste fakultete, bo tako začel v vlogi državnega sekretarja na obstoječem ministrstvu, ob razdelitvi pa prevzel ministersko funkcijo. Na Mariborski univerzi dosedanji rektor Zdravko Kačič kot pričakovano nadaljuje na svojem položaju še v drugem mandatu. Izvoljen je bil prejšnji torek, 24. maja, ko je imelo slabih 16.000 upravičencev iz vrst zaposlenih in študentov priložnost voliti. Volitev sta se udeležila samo 2% študentov, med zaposlenimi pa se je udeležba gibala med 50% in 60%. Za primerjavo, na zadnjih rektorskih volitvah se je v Ljubljani volitev udeležilo 11% študentov, pri čemer pa je ključno vlogo imela priložnost izbire med več kandidati. Študentski dom Ljubljana, krajše ŠDL, je prejšnji torek slovesnostjo v Rožni dolini obeležil svojo 70-letnico. Slavnostni govornik je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je pohvalil prizadevanja zavoda, da študentom iz vse Slovenije in tudi tujine omogoča kakovostno in ugodno bivanje v prestolnici. Prve študentske domove so v Ljubljani zgradili že leta 1950 v Rožni dolini, zadnje tri pa leta 2006. Danes ŠDL skrbi za več kot 7500 ležišč in stanovalcev v 29 domovih. Ob Ob tem spomnimo, da so stanovalke in stanovalci ŠDL, kot so izpostavili v dveh javnih pismih maja letos, v teh 70-ih letih izgubili moč soodločanja o delovanju zavoda ŠDL zaradi nižanja števila predstavnikov stanovalcev. Prav tako so kapacitete občutno preniske glede na aktualne potrebe, ves čas pa jim grozi izguba akademskega kolegija. Poleg tega zahtevajo, da se študentom brez slovenskega državljanstva, ki to niso prek izmenjav Erasmus, omogoči bivanje v študentskih domovih, saj trenutno te pravice nimajo. Prejšnjo sredo je na študentskem kampusu dobrih 30 poslank in poslancev nadaljevalo 62 dni trajajočo 11. redno sejo ŠOV, na kateri so potrdili spremembo akta o ustanovitvi Radija Študent in mu s tem omogočili ohranitev statusa nevladne organizacije. Tik zatem so isti večer na 12. redni seji sprejeli osnutek finančnega načrta ŠOV, ki letos razdeljuje skoraj 4 milijone evrov in s tem dosega predkoronsko raven prihodkov. Drugo branje proračuna se obeta v roku nekaj tednov, do takrat pa predsednik ŠOV Klemen Petek na uradnih urah sprejema predloge popravkov. Več kot leto dni po nasilni izselitvi uporabnic in uporabnikov Roga ter njegove zrušitve so kolektivi, ki zdaj delujejo v drugih prostorih ali brez njih, pričeli s kampanjo ob vzpostavljanju novega kulturnega centra Rog. Pozivajo k bojkotu projekta mestne občine Ljubljana in pozivajo k demokratičnosti, neprofitnosti in odprtosti novega centra, da bi izvrženi ter zapostavljeni ustvarjalni kolektivi in posamezniki lahko sodelovali. Da bi odprli čim širšo razpravo in pribabili k sodelovanju tudi študente, so pričeli serijo javnih razprav o avtonomnih prostorih po fakultetah, saj tudi študentom primankuje prostorov, s katerimi bi sami upravljali. Rok je predstavljal prostor ustvarjanja in druženja tudi za študente v Ljubljani, zato so z njegovo izgubo tudi študenti na slabšem, kot pove eden od uporabnikov Roga.
Skozi 16 let je avtonomna tovarna Rog v mestu združevala druščino različnih marginalnih skupin študentov in tudi posameznic in posameznikov, ki so bili brez prostora v mestu, ali so rabili za spad, ali so se hoteli narediti atelje, delavnice in tako naprej, telovadnice in seveda tudi skupnostne prostore. Skozi skupščino se je lahko vključevala pač vsaka iniciativa oziroma pobuda, ki je prišla od zunaj. Moram tudi podariti, da recimo z vseh fakultet so hodili tja študentje, seveda ne vsi, ampak peščica njih, ki so želeli prostore ali do zdaj to skozi kulturno, ki so radili v atelje, ali pa skozi politično, ali pa skozi tega, da so delali debate med sabo.
Na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete so v čitalnici na Zavetiški 5 nasproti gimnazije Vič otvorili tudi razstavo, s katero obujajo spomine na avtonomno tovarno Rog ter uspešne in neuspešne poskuse ubranitve teh prostorov. Na oddelku so ob otvoritvi prejšnji ponedeljek 23. maja študenti odprli pogovor o gentrifikaciji in nadaljevanju umetniškega in družbeno angažiranega delovanja skupin iz Roga. Poglejmo v tujino. Zaposleni na univerzah v Združenem kraljestvu že od konca prejšnjega leta konsistentno izvajajo stavkovne in sorodne akcije, da bi preprečili reze v svoje pokojnine in plače, ter da bi zaustavili višanje obremenitev in prekarnost. Že pred epidemijo so zaposleni več kot 70 univerz pričeli z raznolikimi oblikami odpora. Študenti so se jim med epidemijo pridružili z zasedbami prostorov univerz, trenutno pa so se poslužili bojkotiranja ocenjevanja. Vodstva univerz v zameno najemajo zunanjo delovno silo, da bi nadaljevale s študijskim procesom, kar sindikat univerz in koledžev, krajše UCU, označuje za onemogočanje pravice do stavke. Joe Grady, predsednica sindikata, je v izjavi prejšnji četrtek obsodila stavkokaze in neplačevanje stavkajočih.
Right now, a number of our branches in higher education are engaged in a marking and assessment boycott. This is part of our long-running dispute over USS, pay, working conditions, and precarity. Shamefully, in some of those universities, vice chancellors are threatening 100% pay deduction, despite our members only withdrawing a partial amount of their labour. In other universities, vice chancellors are bussing in labour to break the marking boycott or bringing in emergency procedures so they can rush through degree results. Both of these attacks on our working conditions and our right to withdraw our labour, and attacks on the quality of degrees, are shameful. I wrote to the university's minister and the Office for Students to urge them to intervene and to salvage the reputation of our universities, and to ask vice-chancellors to sort this out, to stop exploiting staff, and to stop undermining the quality of UK higher education.
V Grčiji študentke in študenti protestirajo proti uvedbi stalne prisotnosti policije na univerzitetnih kampusih. Na proteste se je policija nasilno odzvala. Študenti z kampusov poročajo, da že več kot mesec dni doživljajo pritiske vodstev univerz in policijsko nasilje, zaradi česar še toliko bolj izpostavljajo potrebo po avtonomiji univerze od represivnih organov države. Tudi v Sloveniji in drugod namreč velja pravilo, da policija na prostore univerz ne sme vstopiti brez dovoljenja. Toda vodstva univerz svoje dovoljenje očitno dajajo veliko bolj zlahka, kot bi pričakovali. In to brez soglasja študentov. Študenti Aristotelove univerze v Solunu so na spletu tudi objavili posnetke pohoda policije na kampuse s pendreki, pištolami, solzivcem in šok granatami.
Študentski obvestilnik.
9. regijski posvet za pripravo resolucije o nacionalnem programu za mladino bo potekal jutri v Mladinskem centru Vič začetkom ob 16. uri. Potrebna je predhodna prijava prek obrazca, dostopnega na Facebook strani dogodka. Kot poudarjajo organizatorji iz nevladnega mladinskega sektorja, so oblikujejo nov krovni dokument, v katerem bodo izpostavljeni poglavitni izzivi mladih ter predlagani javno-politični ukrepi. Temeljni cilj nacionalnega programa za mladino je po njihovih besedah zagotoviti medsektorsko usklajen pristop do problemov, s katerimi se soočajo mladi. Novice je skupaj zmazala Hana R.
Poznam, to vas zamujam vse na loven, tu se... Že držuje tle en krnek in pizna, bicikl ne dela vse, je urbano zgubila pa... A ja, se imamo še akademskih 15. Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4 popoldne.